Vieš si predstaviť, aké to je stratiť všetko? Slová v angličtine vyslovovala aj napriek ťažobe ich obsahu pomaly a jasne, aby im čo najlepšie mohol porozumieť. Nemyslím to, čo sa za všetko v našom egoizme rozhodneme svojvoľne považovať, ale všetko to, čo nás robí schopných existovať. Keď kvetu otrháš lupienky, nezabiješ ho. Vezmeš mu možno to, čo ho robí kvetom, ale nie to, čo ho robí živou bytosťou. Keď mu však prestrihneš stonku a odrežeš ho od koreňov, zbavíš ho schopnosti existovať. Kvet chvíľu ešte živorí vo váze, potom však nenávratne zvedne. It fades away. Z hlasu jej prehovorila prázdnota, podobne ako predtým z jej očí. Niekedy stačí jeden jediný okamih. Kývol jej, aby neprestávala a ona po krátkej odmlke, zahladená do zeme, so suchým hrdlom rozprávala ďalej. Jeden nepatrný okamih, zásah osudu. Napríklad kýchnutie. Ako keď sa manžel s deťmi i svokrou vracali z návštevy v Tivoli. Odrazu kýchol. A zabudol. Alebo nestihol pritom pustiť volant. Nechtiac ním trhol a auto vybehlo do protismeru. Rovno do protiidúcej dodávky. Došlo k čelnej zrážke, odhodilo ich do priekopy. Manžel bol na mieste mŕtvy, pomliaždený na nepoznanie, syn zomrel pri prevoze, dcéra v nemocnici. Prežila jedine svokra, akoby zázrakom len so škrabancami. Krátko na to sa zbláznila. A to mi rok predtým umreli obaja rodičia. Matka na rakovinu, otec onedlho po nej na infarkt. Skôr by som však povedala, že od žialu. Takže myslíš, že mám ešte čo stratiť? Matej Vojtech len mlčky sklopil zrak. Pridržal sa svojho hesla zbytočne nerozprávať. Neprišiel sem na to, aby si otváral ústa. Prišiel sem konať. Žena v čiernom to pochopila. Jemne ho chytila za predlaktie a sotva počuteľne prehodila. Tak poďme teda. Opustili archeologický areál a keď na parkovisku nastupoval do auta, obzeral sa na druhú stranu Tiberu. Takmer na dosah ležalo Fiumicino a odtiaľ v pravidelných intervaloch vzlietali a pristávali lietadlá. Ak všetko dobre dopadne, zajtra o tomto čase bude doma, bohatší o jednu ďalšiu zrušujúcu skúsenosť. Mária zamierila na juh. Otočila na úzke cesty, vedúce pozdĺž malebných alejí píny a cyprusov, popri opustených športoviskách a ojedinelých ošarpaných stavbách. Mike Oldfield stihol odohrať ešte zo pár skladieb a už prechádzali cez kanál s machovo-zelenou hladinou do pomerne husto zalesnenej oblasti. Mercedes odstavila za jednou z križovatiek za kríkmi na čistinke vedľa asfaltky. Tam už je národný park, ukázala rukou, kam si ďalej na juhovýchod. Ak sa sem vrátiš, určite si ho pozri. Vojtech len zdvorilo prikývol. K miestam, ktoré už navštívil, neprechovával žiaden sentiment. Preto vedel, že je tu prvý a posledný raz. Odhliadnúc od skutočnosti, že sa miestam činu snažil vždy vyhýbať. Na lesnom chodníku ich sprevádzal škrekot a kvílenie vtáctva spolu so silnejúcim chladným vetrom. Nebudú tu ľudia? Nadhodil s pochybnosťami v hlase a podozrievavo sa rozhliadal okolo seba. Cez týždeň len veľmi málo a pri tomto počasí priam minimálne. Keby bolo pekne, zašla by som až do parku. Odvetila seba isto. Mimochodom, nedaleko pri mori je vlaková stanica Roma Lido. Odtiaľ sa rýchlo dostaneš do Ríma. Obor si sám pre seba hmkol a sliedil po priestore, kam by sa mohol zložiť. Zišli z chodníka medzi kríky roztrusané v tieni majestátnych korún píny a platanov, kde tu sa mihla borovica. Sem, ukázal Vojtech stroho na húšťavu porastu pri menšej vyvýšenine. Miesto chránil hustý zástup stromov a keď sa pozorne započúval do vzduchom unášaných zvukov, okrem spevu vtáctva a šelesti vetra nič iné nerozoznal. Prikývol sám sebe na súhlas, pretože svojmu vycibranému sluchu i zraku dôveroval. Zložili sa do riedkej vyschnutej trávy na červenkastú ílovitú zem. Mária si rozpustila vlasy a dlhé hnedé pramienky jej sklzli po pleciach. Trhala hlavou a hodila hrivu za seba. Potom siahla do kabelky a vybrala z nej obálku. To je pre teba. Je tam honorár i preplatenie letenky. Matej ju mlčky zobral a prerátal peniaze. Objavil tam tisícku navyše. Toto nemôžem zobrať, pokrútil hlavou. Tak sme sa nedohodli. Je to priveľa. Ale zober, otlačila mu ruku. Zostalo mi veľa peňazí. Aj tak neviem, čo s nimi. toto je minimum, ako sa ti môžem odvďačiť. Keď sa stále rozpačito díval pred seba, dodala. Je to naozaj moje posledné prianie. Prosím. Dobre teda. Utrúsil a s menšou nevôľou si strčil obálku do vesty. Začneme? Začneme. Nastavil jej dlaň a ona z kabelky vytiahla dva dohodnuté predmety. Neveľkú ploskačku a ihlicu na pletenie. Tieto veci by mu z príročnej batožiny lietadla odstránili. Na ihlicu sa pochmúrne zamračil. Bola tupá, príliš hrubá a z mäkkého hliníka. Tušil, že to takto dopadne, keď sa nechá presvedčiť klientkou, aby namiesto pomalého vlaku zobral rýchle lietadlo. Mária ho ubezpečila, že všetko zabezpečí. Presne je napísal, čo má za obstarať. A namiesto dlhej, tenkej, ostrej ocelovej ihly samozrejme priniesla mizernú ihlicu na pletenie. Matej zvraštil tvár a snažil sa sám seba presvedčiť, že si nenechá prekaziť dnešný zážitok. Zhlboka sa nadýchol a privrel oči. Niečo nie je v poriadku? Spýtala sa ho. Nie, všetko je OK, odvetil stroho. Naznačil jej, aby sa usadila a ukázal na ploskačku. Podala mu ju. Z batoha vybral balík liekov. Aké sú to? Nadvihla zrak. Stilnox, odvrkol s náznakom nervozity. Celé to divadielko ho už prestávalo baviť. Najradšej by bol, keby konečne čušala a on sa mohol pustiť do práce. Aha, French maid, poznám ich. Snažila sa pousmiať, namiesto toho však vystruhala len krivú grimasu. Vojtecha začali spolu s nervozitou omínať aj pochybnosti, či si to náhodou nechystala rozmyslieť. Pud seba záchovy dokáže niekedy človeka až drasticky zmanipulovať. Je iracionálny, ako každý pud. Sú dobré, utrúsil. Spolahlivo účinkujú do 10-15 minút. Potom tri tabletky rozmrvil v dlani, trením o seba. Prášok nasypal do ploskačky a zatriasol ňou. Aspoň, že priniesla pálenku a nie pomarančový džús, povedal si, keď si pričuchol. Vyzeralo to na poriadny lieh, možno whisky. Netušil. Ako abstinent sa v alkohole príliš nevyznal. Úplne mu stačilo vedieť, že znásobuje účinky sedatívu a v tejto kombinácii pôsobí rýchlejšie u žien, lebo ženský metabolizmus odbúrava alkohol chúlostivejšie ako mužský. Obzvlášť, keď sú nalačno, ako je nakázal prísť. Žena si z ploskačky poriadne uhla. Vyplazila jazyk, zvraštila čelo, striasla sa. Asi tiež nepatrila k trénovaným pianom. Ďalšími dvoma hltmi obsah vo vnútri s nevôľou dorazila a poriadne sa rozkašľala. Už je dobre, ubezpečila ho so zaslzenými očami a podala mu nádobu. Ľahla si na zem a privrela viečka. Vojtech zatiaľ z batoha vylovil hygienické rukavice, asi centimeter hrubý povraz a dezinfekčné vreckovky. Lieky zaúčinkovali rýchlejšie, ako čakal. Mária ležala na zemi vystretá ako svieca, hrudný kôš sa jej nepatrne dvíhal, občas sa zachveli mihalnice. Veľký chlap vedľa nej nehybne čupel s natiahnutými rukavicami, medzi prstami zvieral lano, z ktorého obratne sformoval slučku a pozorne sledoval raz ju, raz okolie. Ešte 5 minút, povedal si, pre istotu. Napokon sa k nej sklonil. Pohladil ju po vlasoch, prešiel jej po tvári, nežne sa dotkol jej pier, brady, hrdla. Jeho ruka prebehla po celom jej tele, po odhalených predlaktiach, stehnách či lítkach, v ktorých stále pulzovala krv. Uvoľnil jej výstrih, obnažil plecia. Trošku sa ešte poláskal s jej neveľkými, ale pevnými prsiami, usmial sa na ňu a ohľaduplne jej založil povraz okolo krku. Neboj sa, nebude to bolieť. Ubezpečoval ju aj napriek tomu, že ho už nepočula. Sklonil hlavu, priložil si peste k čelu a palcami si zatlačil očné bulvy. Takmer nečujne, ledva na pol pier, začal odriekávať svoju vlastnú modlitbu, ktorej slová splynuli s okolitým lesom. Pane môj, syn času a odvrhnuté dvojča, veď moje dlanie k tvoje náruči, pretože s tmy sme vzišli a do tmy sa vnárame. Príjmi preto k sebe aj túto zblúdilú dušu. Keď došeptal, zhlboka sa nadýchol, uchopil slučku a začal ju pomaly sťahovať. Ležiacim telom nepatrne myklo. Vedel, že ide len o reflex nervov v mieche, o ojedinelý motorický prejav, preto vytrvalo pokračoval. Asi po 30 sekundách sa tvár ženy začala sfarbovať do červena. Prestal povraz uťahovať, už len držal. Opäť ňou šklblo je ramenami, chabo nadskočili kolená. Len reflex. Ubezpečoval ju i seba, zároveň a snažil sa krotiť vlastné vzrušenie. Nič iné, iba reflex. Tak ako vždy. Červená hlava začala fialovieť. Srdce do nej cez vertebrálne tepny ešte stále pumpovalo krv, ktorú stiahnuté krčné žily nedokázali odvádzať. Dochádzalo k tzv. Zástoju tmavej odkysličenej krvi a tá spôsobovala náležité sfarbenie. Vojtech vedel, že keď začne pokožka opäť blednúť, môže slučku pustiť. Netrvalo dlho a fialová sa dala na ústup. Srdce prestalo byť, hrudný kôš sa prestal dvíhať. Elektrický impuls v nervovej sústave ešte pohol článkami prstov a zachvel viečkami. Márina pleť neprirodzene zosývala, na črty jej dosadol tieň záhrobia. Matej Vojtech sňal povraz a sklonil sa k synavým stopám na krku, ktoré po otlačku špirálovitého lana pôsobili ako nejaký antický ornament. Vonkajšou stranou prstov mŕtvú lásky plne pohľadil po tvári. V poslednej fáze siahol po ihlici na pletenie. S nedôverou si ju premeral, dotkol sa hrotu, skúsil pružnosť. Napokon ju uchopil oboma rukami, priložil kolmo takmer do prostred hrudníka medzi obnažené prsia a pomaly, ale z celej sily zatlačil. Tupá hliníková ihlica sa s nevôľou zaborila do pevného svalstva medzi rebrami a len horko ťažko prenikala dnu. Vojtech cítil, ako sa postupne ohýňa a trhajú sa oň rukavice. Nesmela sa skriviť, inak ju dnu nedostane. Vzpriamil sa, zatiaľ zuby a na čelo mu vybehol pot. Ihlica konečne prerazila hrudný kôš a zaborila sa do mekého. Stihla sa pritom skrútiť a z gumy na dlaniach spraviť framforce. Obor si bol istý, že zasiahla cieľ. Prebodnutie srdca považoval za nevyhnutnosť. Veď aj pri mizivej pravdepodobnosti sa mohlo stať, že telo niekto nájde a oživí. Srdce by ešte naskočilo, ale mozog už klinicky odumrel a daný človek by zostal v agónii na prístrojoch ako ďalšie jablko sváru medzi zástancami a odporcami eutanázie. A vôbec, nechať za sebou nedokončenú prácu si Vojtech nedokázal predstaviť.